12 je časova.
Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. Helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezupovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
God su ljudi na ovome svetu izmislili, ništa se ne može uporediti sa pismom. Prijatelju ili znancu svome koji je nadaleko preko belog sveta, poslavši misli svoje na komadu artije, čitati što su drugi pisali prije 2000 godina i napisavši da mogu drugi poslije nekoliko hiljada godina, to je nešto što u stvari označava čoveka. Pismo otvara put umu ljudskome da se približi Bogu po mogućstvu svome. Ono je izmišljeno i danas na svetu nema ništa značajnije od pisma. Prvi srpski bukvar napisao Vuk Stefanović Karadžić u Beču 1827. godine. Danas govorimo o ćirilici, o značaju ćirilice, o njenoj kosmološkoj dimenziji i njenim atributima, atributima te kosmološke utemeljenosti, o onom što je najznačajnije u ovom pismu. A sve se ovo što ćete čuti dešava u okrilju jedne izložbe koja je organizovana u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. I u pitanju su slike, odnosno ilustracije Predraga Peđe Todorovića, magistra zidnog slikarstva Mozaika, Priče slikane ćirilicom, a izložba je mogućnost u stvari da vidite ilustracije iz knjiga koje su se pojavile u izdanju naše medijske kuće RTS-a. U pitanju su Troskog s motkom, Laze Lazića i slovne priče Vesne Vidojević-Gajević. Slovne priče, kako to kaže u svom objašnjenju za ono što je uradio u sklopu ove knjige, Predrag Peđa Todorović je putokaz, puto iskaz đacima prvacima da pomoću ovih slovnih priča, slovo priča, savladaju azbuku, upoznaju se sa slovima našeg ćiriličnog pisma. Imaju širok raspon od duhovitih, maštovitih igro iskaza do priča u kojima je autorka otkrila i neka svoja sećanja iz detinjstva. To je knjiga koja prija i odraslima koji sa setom evociraju divne trenutke nekadašnjih dana. Peđa, dobrodošli u emisiju Silen Radio Beograda 2.
Hvala, hvala što ste me pozvali. A ja ću samo na početku našeg razgovora još da kažem i nešto što je rekao Vuk Stefanović Karadžić. Piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano. Mislim da ova njegova rečenica dosta znači, pre svega objašnjava kakvo mi savršeno pismo imamo. Nekada je ćirilica bila sastavljena od 43 slova, ali zahvaljujući prvo reformatoru Savi Mrkalju, a posle Vuku Stefanoviću Karadžiću, ona je reformisana na 30 slova. I svako slovo, svaki glas ima svoje slovo. I to je ono što je bitno, a inače, naravno, u toku samog razgovora znam da ćemo doći do toga, ali ajde i na početku da kažemo da jeste kolevka ćirilice opet ovo podneblje, odnosno da potiče iz Lepenskog vira i iz Vinčanske kulture, tako da možemo slobodno da kažemo da to jeste Lepenčica i Vinčanica, da su one preteča ovoga pisma.
Kada to kažete, to je već jedan uvid koji se nalazi i nastoji da nađe pod kontrolom. Jer kontrolisanje istine o istoriji pismenosti je jedan od osnovnih mehanizama pomoću kojih se uspostavljila dominacija zapadnih kultura, civilizacija koje su naravno želele da prisvoje pravo na istinu, na tumačenje istine i na neki još uvijek nedovoljno jasan način da iz toga izbace slovensku civilizaciju koja jeste u korenima pismenosti.
Pa čerte i reze koje su toliko pominjene u starim slovenskim zapisima, na kraju jedna od starih slovenskih knjiga, kad su Sloveni imali glubiju knjigu ili zvezdanu knjigu, jer su bili u stvari zvezdočaci, odnosno čitači zvezda. Znači, čitavo nebo im je služilo kao otvorena knjiga. I stoga su u tom otvorenom nebu, kao i u zrakama sunca, videli u stvari te reže i čerte koje su urezivali na drvenim tablicama. Nisu oni to radili zato što nisu hteli na neki drugi način. Naravno, urezivali su u drvenim tablicama jer zapis je kod starih Slovena jako, Kolovena, jako bitan moment. Zapisi su posle i u hrišćanstvu bili prihvatani i dubljeni su u dubu, odnosno u hrastu, i ostajali su prvo kao znakovi, a posle i kao krstovi, odnosno znakovi u vidu krsta. Je, ne smemo ovom prilikom, a da ne kažemo, da je i krst u stvari je zastupljen kako u kulturi Lepenskog vira, tako i u Vinčanskoj kulturi, a isto se tako vidi i u Kritskoj kulturi, koje jeste deo celokupnog tog jednog basena, mediteranskog basena. Kolevka jeste vinčanska kultura, sad se to zna. Nekada se govorilo o dunavskom pismu, to je jedna južnoamerička naučnica koja je proučavala, zvala je dunavsko pismo, da bi onda na kraju došli do zaključka da je to u stvari vinčansko pismo, jer potiče i ta vinča seže, znači, od Transilvanije do Skopske Nizije, i tako jedan veliki basen sa tako jednom razvijenom kulturom koja 2000 godina nije poznavala nikakve ratove, sigurno da je morala da ima i pismo i ti znakovi u stvari koji su ostavljeni i koji se dosta ovako tumače na razne načine. Međutim, sve više je jasno da je to vinčansko pismo, takozvano sunčano pismo, zrakasto pismo.
Da. Tajna jezika, tajna pisma, njegovog mesta, načina nastanka, onoga što ono fenomenološki i u jednom metafizičkom smislu znači, to su velike teme. I čini se da ono što je nastajalo iz nekog duha, iz morfogenetskog polja određenog naroda, područja, da je nakon toga, poput ćirilice, bivalo, se nastojalo da potisne, uguši, i o tome se radi. Govorit ćemo i o tome, ali da najpre naše slušaoce upoznamo ili podsjetimo na ovu izložbu koja je u toku i da ih pozovemo da vide šta ste vi uradili sa i šta su u vama pobudila slova naše azbuke, kako se kod vas ta slova oslikavaju, kako se taj svet mašte. Inspiracije ste pozajmili od sna, ali i od najdubljih onih prostora mašte koji se bude i granaju u ovoj knjizi, i svako bi trebalo da svom detetu, unuku, komšinom detetu nabavi slovne priče. To je jedna tako čudesna knjiga koja pomaže deci da uče na jedan način koji je pravi, ljudski, dakle, pozajmljen, kažem, od sna, i u snohvatu i u dohvatu duhovnog i metafizičkog realizuje se i mogućnost da se oni upoznaju sa svojim pismom, sa u stvari jednim pismom velikog značaja i velikog dometa, i da samim tim budu deo ovog čudesnog sveta koji ne počiva na ahrimanskom. Peđa, da podsjetimo naše slušaoce šta je i kakav je poduhvat u pitanju, o čemu se radi, šta su slovne priče Vesne Vidojević-Gajević i kako ste vi radili na tim ilustracijama.
Znači, to svako slovo, kao što ima priču, tako svako slovo ima i svoju sliku, odnosno svako slovo je pretvoreno u odgovarajući lik, ili je slovo poslužilo kao, na primjer, svojom slikovnošću, a i na neki način podstaknut pričom Vesne Vidojević-Gajević, došao sam do toga da svako slovo može da podsjeća ili na određeno biće ili na određenu životinju ili samo sebi da bude prosto dovoljno i da oživi. Jer ta ćirilica jeste zaista veoma likovna i može da se načini i napravi. Ja znam šta je u stvari kod đaka prvaka kada se prvi put suoči sa slovom, obično je to zadatak. Ja sam u stvari, a i to je i u stvari i književnica htela da na neki način pomogne, zato sam i rekao putoiskaz đacima prvacima, i da pomogne da u stvari na neki način to slovo oživi. Jer deca sa 6 i 7 godina i tekako su vezana za sliku. Tako da smo teli da napravimo jednu paralelu između reči i slike. Tako da recimo slovo k, to je jedna pričica koja je jako zanimljiva, to su kerefeke u Kovilju, gde se između ostalog pojavljuju razna bića, pominje se i kolo, pa sam onda to slovo k pretvorio u jednog seljaka koji igra kolo sa opancima, onda kolo koje je jako važno, u sredini tog kola se opet nalazi ključ sa srcem, to je sada simbolika ovoga svega o čemu pričamo i cele azbuke koja svaki taj ključ u stvari, odnosno taj jedan ključ, ključ znanja i ključ mudrosti otvara sva ta vrata koja čine slova. Ili recimo na kraju to slovo k se pretvara u krokodila koji ispušta svoje krokodilske suze i tako dalje. Znači od tako tih nekih vrcavih priča do priča koje su pune neke nostalgije ka nekim davnim vremenima, ka detinjstvu, ka vremenima iz tog đačkog perioda, kao što je recimo tatina ljuljaška, kao što je ima raznih recimo slanik sa slovom s, to je čitava jedna, ili recimo čamotinja jedne čaše na primjer. To je meni bilo ovako vrlo interesantno. Svaka ta priča je meni bila jako inspirativna da pomoću toga se podsjetim i nekih svojih i doživljaja i tog mog prvog susreta sa slovima kad sam još kao đak prvak u stvari u tim slovima video neka bića. I na taj način sam, čak se sjećam da kad sam naučio da pišem slova, da sam od tih pojedinih rečenica počeo da pravim crteže, znate, kao recimo krokodil, pa na primjer od toga svega napravim. Tako da mi nije bilo teško da napravim i da se suočim sa ovom zaista predivnom temom i da se nađem kao neko dete u stvari u svetu slova, tako da i ova njena knjiga podsjeća u stvari kao Alisa u zemlji čuda, a ovo je sada kao eto junak jedno dete ili devojčica ili dečak ili dete koje bi trebalo da ostane u odraslom čoveku, to neukaljano, to nevino dete da koje eto može da bude u tom svetu slova. I to je neki, ili recimo ima jedna predivna priča koja se zove Muzej cipela. Muzej cipela je u stvari bajka, čitava bajka o slovu c u stvari. Ili recimo na kraju ima priča koja se zove Buvlja šala, da je recimo neko društvo iz jedne stare šupe pa se sastalo i tako, ali ne bi voleo da ljudima, teo bi prosto da ih zagolicam, da slušaoce zagolicam u stvari, jer je knjiga posebna knjiga i mislim da je ostvaren taj jedan kontakt između same slike i same reči, odnosno priče. A to isto je i u ovoj prvoj knjizi, ovu je RTS-ova izdavačka kuća izdala 2015. a Laze Lazića je knjigu Troskog s motkom izdala 2014. Znači godinu dana je u stvari samo razlika. Ove Trosko s motkom starija, ali i tome na neki način Laza Lazić je možda starijim slušalcima poznat po nekim dečijim emisijama. Inače, on je naš najstariji pisac za decu i taj njegov humor, ta njegova spretnost sa rečenicama, ta igra sa rečenicama i te metafore koje on na taj način pravi, to je nešto što je zaista, a da opet sa jedne strane jeste za decu, ali i za onu mudrost koja može samo da bude detinja mudrost, ona nevina mudrost, ono što je najiskrenije. I da, eto, to je i to, te dve knjige, odnosno ilustracije iz te dve knjige, što je retko je se ilustratori više daju svoje printove i tako, a ja sam ovdje dao originale. To su u biblioteci univerzitetskoj su zaista izloženi originali.
Ono kako ste vi crtali, znači to su praktično slike.
To su praktično slike, da.
I to je izuzetno zapravo čin, jedan nevjerovatno važan i, kako bih rekla, to je jedan veoma dobrotvoran čin, čin velike dobrote i vaše širine, jer to što vi radite je izuzetno i to je u svetskim razmerama na najvišem nivou. A kada je reč o duhovnosti i onom što vi utkate u svaku svoju ilustraciju, to je onda celo jedno bogatstvo jednog ogromnog znanja, iskustva koje, kažem, jeste i delimično i onirično, znači potiče od sna i crpi se u snu i transcendentalno. Prosto je to fascinantno, to je taj pravi, rekla bih, umetnički, to je umetnost. I vi to poklanjate i dajete ilustracijama i naročito u radu sa decom ogromnu svoju stvaralačku prirodu ulažete u to. I tako je i ova knjiga. Znači, molim naše slušaoce da povedu, da dođu u umetnički centar, univerzitetska biblioteka je u pitanju, Svetozar Marković, to je bulevara Kralja Aleksandra 71. Tu ćete videti priče slikane ćirilicom Predraga Peđe Todorovića i vidit ćete našu ćirilicu u najčudesnijem njenom izdanju. Dva autora koja su se našla, mora se tako sarađivati, to je tip jedne srodnosti po načinu, jer ovdje je trebalo doživjeti slova, a slova su zaista ćirilična, specifična, one imaju svoju geometriju, imaju neku energiju. Vi ste posebno istakli slovo Ž kao jedno krakato, razgranato slovo koje sadrži u sebi sva slova.
Pa jeste, u stvari tačno. Ž je zaista slovo koje u sebi sadrži sva slova i koje po tome u stvari odgovara najviše toj reči život.
Život.
A i stara u stvari praslovenska boginja Ticolika, vinčanska boginja, je bila boginja ptica, a u isto vrijeme i boginja pčela. I ona je ta živa, odnosno ta živana, ili kako je kod nas često to ime bilo, pogotovo pre rata, ta živka. To je u stvari ta živana. I to je taj život. Znači, to što ima paralele i sa samom Bogorodicom u stvari, i što je taj princip te velike majke prisutan. Znači, to Ž, to je karakteristično slovo, i čak mislim da je jako, jako važno slovo u celokupnoj azbuci.
Da, ono jako zauzima prostor. Znači, ono je jednostavno voluminozno, kako bi to drugačije rekli.
Jest.
Ali voluminozno je, međutim, nikom to ne smeta, jer ono nema agresivnost. Valjda je to život, priroda života. Odlično, divno ste to...
Da, i recimo obično Ž vezuju za žabu, što je opet na neki način simbol plodnosti, simbol te velike majke i tako dalje. Ali ja Ž vezujem i za sunce, za te zrake sunčane koji u stvari kao snop zraka sunčani, kao neki neverovatni hram, u stvari hram života I eto, kad ako malo slušaoci razmisle, život, želja...
I pozivaju nas slušaoci, znači pitaju za dolazak na izložbu, veoma nas to raduje. Pa recite nam evo odmah kada ste vi tamo i kada se mogu susresti sa vama.
Pa ja bi baš voleo da slušaoci dođu i da dovedu i svoje unuke ili svoju decu, jel? Trećeg, znači sljedeće subote, 3. decembra, bit će u stvari kao malo predstavljanje knjige Vesne Vidojević-Gajević, a to su slodne priče. I glumci sa kojima ja imam kontakt će u stvari glumiti ta slova. Odnosno čitaće neke ove priče iz ove knjige i bit će jako zanimljivo. Jer ja moram da kažem slušaocima da moja prva paleta se zaista nalazi u ateljeu, ali moja druga paleta je pozorište. I mnogi su mi rekli, baš i to me je jako obradovalo, da se u ovim ilustracijama ili slikama osjeća to nešto što je scenično, što je pozorišno. Pa jeste u stvari, ja sam inspirisan pozorištem i jako volim glumu. Inače, sad je baš jedna divna predstava koja se zove Zabranjeno voće u Akademiji 28. Prošle subote je bila. I ti glumci, neki od tih glumaca će baš nastupati u mojoj, na ovoj promociji. Ja sam se isto i sa književnicom Vesnom Vidojević-Gajević dogovorio da eto oni dođu i da naprave nešto što će i deca da drugačije. Jako je važno u stvari približiti slova, pogotovo ćirilična slova, pogotovo u ovom trenutku kada ima mnogo latinice, mi smo okruženi latiničnim natpisima, stranim natpisima. Jako je važno sada približiti našoj deci u stvari ta ćirilična slova. Znate, kad sam bio u ove godine, tamo negde u junu, krajem juna, bio sam u Petrogradu i video sam u Petrogradu da je sve u stvari ćirilični natpisi. Nema toliko latinice, mada mislim da je dobro što mi poznajemo i jedno i drugo pismo. Mi smo u prednosti, zato što možemo lakše da naučimo i engleski, i francuski, i italijanski, i mnoge jezike. Ali isto tako, mi možemo da naučimo i ruski i ostale jezike. Eto, to je naša prednost.
Naš gost, Predrag Peđa Todorović, magistar zidnog slikarstva i mozaika, a kako sam rekla, u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u toku je izložba njegovih slika, priče slikane ćirilicom u sklopu predstavljanja ilustracija iz knjiga u izdanju RTS-a. Tu ćete videti i Troskog s motkom Laze Lazića i slovne priče Vesne Vidojević-Gajević.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Ljubi, ljubi, ljubi me, no ju...
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Progovori, protiv nasilja se izbori.
Makar, na DTV smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Jek, katar trin Romnja si mrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
Emisija Silen, Radio Beograda 2. Priče slikane ćirilicom, umetnički centar Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 71. Izložba je, dakle, u pitanju. Predstavljene su ilustracije iz knjiga u izdanju RTS-a Troskog s motkom Laze Lazića i slovne priče Vesne Vidojević-Gajević. Slovne priče su slovo priče o azbuci, slova našeg ćiriličnog pisma, potpuno čudesno, možemo reći, apsolutno izvan svake istine i laži, kao kada se susrećete sa nečim što je dato u svojoj kosmološkoj formi bez reinterpretacija. Takava je ćirilica. Peđa, kažite nam, molim vas, ponovo, kada pozivate posebno da naši slušalci dođu i kada će to biti vam u stvari podignuto još na jedan drugi nivo?
I na jedan nivo koji će biti pre svega za decu i za decu u odraslima, a to je 3. decembra u 18 časova, to je su 6 sati, tamo gde se održava izložba, tamo će biti ta mala promocija sa jednom predstavom gde će glumci, recimo Zorica Jovanović, koja je poznata, Snežana Kovačev, Dragoslav Ilić Ilke, Bora Nenić i još neki glumci, pa možda čak i moja malenkost da ih najavi prosto, da predstave ovu knjigu i da se, eto, slušaoci, odnosno deca njihova ili unuci upoznaju i da ne zaborave ćirilicu i da pišu ćirilicom i da slave, na taj način u stvari pišući i slave slovo. Eto, vidite koliko su te dve reči međusobno povezane, slava i slovo, i sloven, odnosno kolo. Eto, to je sve ono što je povezano i što je lepo i što mogu da vam se zahvalim što ste pustili ovu predivnu muziku. U stvari, jesmo zatrpani tom nekom muzikom koju redovno slušamo, a malo ima te prave naše slovenske muzike, bez obzira što je ovo slovačka, ali je to u stvari, to je naše gore list.
Kada govorimo o slovima i kada govorimo o ćirilici, neko iskustvo koje je veoma poznato sada i koje se može susresti i kod ljudi iz inostranstva kada počinju da uče ćirilicu, da su opsednuti tim slovima, njihovoj životnosti, njihovom izgledu koji je uvek može da oživi. To ste vi pokazali u tim ilustracijama, ali ta njihova perspektiva transformacije, odnosno imaginativnog, maštovitog nadograđivanja je uvek u toku i ljudi koji uče ćirilicu se susreću sa tim i veoma su očarani tom energijom pisma koje i sa svih strana počne da na neki način uzima pod svoje, stavlja u svoje neko jezgro tog zračenja i značenja, i to je jedno mesto koje se zaista može prepoznati. I onda kada nauči ćirilicu, onda kažu, pa prosto imamo želju i da i ovo što je na našem jeziku pišemo tim pismom, dakle ćirilicom. Da li i kako vi to, da li ste i vi u toj zoni iskustva koje ja imam i kako vi to tumačite?
Pa ja baš tumačim kao što sam i rekao, da je to veoma likovno, da je to slikovito, da je to zrakasto pismo, da je to u stvari jedno solarno pismo. Da mogu da kažem sve najlepše u stvari o tom pismu, o lepoti tog pisma, o krstolikosti tog pisma, koliko tu ima u stvari i krsta i svega onoga što je zaista sveto i što je veliko. A eto, da na kraju nekako našeg razgovora poentiram, da kad je Petar Veliki bio u Francuskoj i kad su mu pokazali knjigu koju nisu mogli da protumače zato što je pisana pismom anđela, i kad su mu pružili, on je bez problema čitao, jer je to bila u stvari knjiga koja je napisana ćirilicom, i oni su bili oduševljeni. I ja sada ne znam zašto se u međuvremenu taj zanos, ta jedna oduševljenost tim pismom. Jer jako je lepo imati raznovrsnost u pismima. Znate, kao što postoji i kinesko pismo, kao što je postojalo klinasto pismo, kao što su u Egiptu postojali hieroglifi. Isto tako, treba da ostane i da postoji i ćirilica, a ne da se smatra nekim anahronim pismom koje pripada nekom ranijem dobu, koje treba prevazići latiničnim pismom.
Naravno, to odgovara ovima koji nastoje po svaku cenu i uprkos mnogobrojnim i mnogostrukim otporima sa svih strana protiv novog svjetskog poretka. Jasno je da je pismo novog svjetskog poretka latinica, ne ćirilica. To je ono što danas mi živimo, naročito u Beogradu koji je potpuno kolonizovan, u kome ne samo da nema ćirilice, nego nema srpskog jezika u centru grada. Pogledajmo sada sve ovo što je okačeno po gradu, neverovatno utrošeno mnogo sredstava na sve ove šljašteće, svetleće ukrase. I zamak koji se nalazi ispred doma sindikata, na njemu ne piše Beograd, pa ni latinicom, a kamoli ćirilicom, nego piše Belgrade. Kada izlazite iz grada, vi imate poruku na potpuno crnoj podlozi koja je napisana na engleskom jeziku. Vi napuštate Beograd. Znači, ne možemo, a da ne budemo slepi i ne možemo da se, ukoliko budemo slepi i gluvi pred tim, onda i ostanemo bez pisma i ostanemo bez jezika. Onda je to jedan veoma, veoma, veoma jasan pokazatelj da nema više naroda koji se služi tim jezikom i pismom, dakle nema više naroda. I to je to. Nema šta o tome drugo da se zaključi, jer jezik je osnov i pismo je osnov postojanja jednog naroda. I sada bih vas ja pitala u vezi s tim, zaista vidimo neverovatnu kolonizaciju, ona ulazi, ali je podignuta na viši nivo. Znači, nije to ništa spontano, sve je to veoma dobro osmišljeno i sprovodi se u sklopu ovog brisanja, odnosno gašenja jednog naroda kulturološkim i ostalim metodama. Znači, mi imamo sada pretvaranje centra užeg grada u niz ćevabdžinica, objekata za ishranu, kafića, tu više nema ništa osim toga. To je osnov, pored ovih, naravno, različitih stranih firmi i korporacija za proizvodnju odeće i sportske opreme. To je, dakle, jezgro grada. Iz njega je izbačena kultura, izbačena je ćirilica, izbačen je srpski jezik. Znači, u tim kafićima, restoranima su jelovnici na engleskom, oni se reklamiraju na engleskom. Znači, engleski postaje ovde jezik kojim se govori. Kako se to manifestuje na mlade ljude? To vidimo na svojim stranama. Znači, mladi ljudi sada poklanjaju jedni drugima, recimo, one šolje na kojima će napisati tekst na engleskom jeziku.
Da.
Govori se nekom mešavinom, kao kada ljudi dođu u neki strani grad, pa onda jedno vreme mešaju reči. Znači, sad već počelo da se govori mešavinom srpskog i engleskog jezika na jedan neobično smešan, mislim, način. Prosto je to jedna parodija jezika koje se ljudi i ne čude, jer su potpuno mesmerizovani, potpuno su mozgovi njihovi u sklopu ove transformacije. Potom, nedavno gledam, jedan od ljudi, predstavnik neke mlade naučne zajednice, zaprosio je preko Facebooka svoju devojku rečima "Will you marry me?" na engleskom jeziku. Znači, to je taj proces. Proces je u toku. Mi nemamo ništa protiv, neka ljudi ako su odlučili da postanu ovo u što ih pretvaraju,
da,
srećen im put. Ali, kažem, ono što nosi u sebi i ima jednu snagu, to je ćirilica. E sada opišite nam malo, pošto se vi bavite i starom istorijom koja je takođe zatrpana.
Da.
I zabranjena bila veoma dugo, pa nam ispričajte koja je to energija i kakav je to, jer to jesu dva sveta, nema nikakve sumnje da je s jedne strane ovaj svet, s druge strane ovaj svet, za ovaj svet ima svoje karakteristike, ovaj drugi je tehnologizovan, visoko u tom smislu usmeren, a ovaj je svet nekog sasvim drugog, transcendentnog, metafizičkog usmerenja i mogućnosti. E pa sad evo izvolite u odnosu na to i ćirilicu, kako vi vidite i u odnosu na stara znanja, na drevna znanja, na ono što je iskonsko, kako utemeljujete ćirilicu i uopšte ovaj sadašnji trenutak, da se malo osvrnemo i na to. Izvolite.
Pa mislim da je ćirilica pre svega bliska prirodi, ali kad kažem prirodi, to mislim na onu iskonsku, odnosno da je pri rodu, jer rod, znači kod starih, je to prvotno božanstvo, bog, rod u stvari i od roda sve počinje, a sve ono što je pri rodu to je priroda. Znači ćirilica je jako bliska tome, toj prirodu, odnosno prirodi. I jako je bliska nečemu što je iskonsko, ali što ima svoj kontinuitet. Znači nije to nešto što je pripadalo nekom tamo ranijem dobu i što se sada završilo. I baš zbog toga mislim da bi trebalo što više, kao što imamo latinične fontove u kompjuterima, da imamo i ljude, dizajnere koji će da kreiraju, jer je ona toliko slikovita i toliko lepa, da bi moglo isto tako da se kreiraju i ovi ćirilični fontovi. I to ne samo da postoji Miroslavljeva, recimo, ćirilica koja je predivna i da postoji kao što imate po fontovima, ali smo siromašni time, a siromašni smo samo zbog toga što smo navikli nekako sve više da upotrebljavamo latinicu.
Ali čini mi se da je taj pokret koji je nastao povratku ćirilici ipak urodio plodom i da sada sve više ljudi se okreće tom pismu koje vas prosto potpuno okupira kada krenete s njim da pišete i posle ono postaje nekako vaše i ne možete i ne želite da se služite drugim jer je ono toliko lepo.
Da, u okrilju ćirilice. Praktično do osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno stare nekadašnje kraljevine pre rata, ovde se zaista pisalo ćirilicom.
Ali pisalo se i u okviru Jugoslavije.
I u okviru Jugoslavije.
I potom, tek posle Drugog svjetskog rata, počinje da se menja to. Znači, sve je napisano na ćirilici. Sve, apsolutno, kad gledate te stare filmove, nema ništa na drugom pismu.
I ćirilica je jako poštovana, naročito je poštovan krasnopis. Recimo, sada u osnovnim školama više uopšte nemate toga krasnopisa. Ja sam nedavno preturao po jednom starom albumu i onda sam vadio neke te stare fotografije mojih predaka, moje bake, dede i tako dalje, i onda sam gledao sa kakvom su ljubavlju napisane te, recimo, posvete, i sve je, ali apsolutno sve je ćirilicom napisano, i to tako jednom bogatom i divnom ćirilicom, jer se svako trudio da u stvari napravi svoj neki pečat, svoj neki, kao vez, kao zlatotisk u stvari. Eto, tako izgledaju te.
I vi ste rekli da to je zaista divno i sigurno je da se to u čoveku mora probuditi i ta potreba da na taj način živi iz energije tih slova, a nedavno ste imali jednu izvanrednu emisiju sa Majom Nedeljković i Maja Nedeljković je na Radio Snaga naroda u emisiji Duša ćirilice. To je emisija koju svakako preporučujem našim slušalcima da poslušaju na internetu. To je izvanredna emisija o ćirilici i ovome što je Peđa uradio. Naravno, i Maja Nedeljković je tu utkala svoje poznavanje i filozofije, ali i eschatoloških znanja, najrazličitije. I tu je Maja odlično primetila da kada pogledate slovo A, to je jedna kapija pomoću koje vi ulazite u sva znanja.
Tačno.
Jedan značaj slova A.
Tačno. Tačno. I jedno A koje je prisutno kako u ćirilici, tako i u latinici. To je jedno slovo koje na početku i azbuke, ali i abecede se nikada ne menja, što mnogo znači. Mnogo znači. To prvo slovo, to prvo slovo, to je velika kapija te reči, odnosno toga slova kroz koje sve ulazi.
I kada pogledate to, onda učenje azbuke postaje zapravo jedan fantastičan cilj, odnosno za svakog našeg mladog slušalca.
Jeste, a i az buki vedi glagolj dobro jest i tako dalje, je u stvari jedna, kada se pogleda ta stara, to staro pismo, je u suštini jedna molitva. I čak Vuk Stefanović Karadžić u svom bukvaru na posljednjoj stranici ispisuje i celokupnu molitvu koja je povezana sa time. Znači, to je ono što je, slovo je dato od Boga. Decembra u 6 časova uveče je promocija knjige Vesne Vidojević Gajović Slovne priče.
Da, u pitanju je Umetnički centar Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 71, i tu ćete moći da sretnete, pored onoga o čemu smo govorili, dakle i glumaca, našeg Predraga Peđu Todorović je jedinstvenog, potpuno čudesnog, i njegove ilustracije, slike, priče slikane ćirilicom. Bila je ovo naša emisija Silen za 25. novembar 2016. godine. Predrag Vasić, muzički urednik, Verica Gajević, organizator, Ivana Marković, zadužena za ton. Kazala sam već, dakle, Predrag Peđa Todorović bio naš gost. Ja sam Biljana Đorović. Želim vam prijetan dan.